Jakobsbréfið fyrsti kafli. Jakob þjónn Guðs og drottins Jesú Krists heilsar þeim 12 kynkvislum í dreifingunni. Álítið það bræður mínir eintómt gleðiefni er þér ratið í ýmis konar raunir. Þér vitið að trúar staðfesta yðar vekur þolgæði, en þolgæði á að birtast í fullkomnu verki til þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður séu engu ábótavant. Ef einhvern yðar brestur visku, þá byrðið hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast. En hann byrðið í trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu er rís og hrekst fyrir vindi. Sá maður tvílindur og reikull á öllum vegum sínum má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá drottni. Látt settur bróðir hrósi sér af upphefð sinni en auðugur af lægingu sinni því hann mun líða undir lokens og blóm á engi. Sólin kemur upp með steikjandi hita og brennir grasið og blóm þess dettur af og fegur þess verður að engu. Þannig munu hinn auðigi maður visna upp á vegum sínum. Sæll er svo maður sem stenst freistingu því að þegar hann hefur reynst hæfur mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim er elska hann. Enginn má segja er hann verður fyrir freistingu. Guð freistar mín. Guð getur eigi orði fyrir freistingu af hinu illa, enda freistar hann sjálfur einskis manns. Það er eigin gynd sem freistar sér hvers manns og dregur hann og tælir. Þegar gyndin síðan er orðin þunguð, elur hún synd og þegar syndin er orðin fullþroskuð, fæðir hún dauða. Villist ekki bræður mínir elskaðir, sér hver góð gjöf og sér hver fullkomin gáfa er ofan að og kemur niður frá föður ljósana. Hjá honum er engin umbreyting né skuggar sem koma og fara. Eftir ráðsáleiktun sinni fætti hann oss með orði sannleikans til þess að við skildum vera frumgróði sköpunar hans. Vitið bræður mínir elskaðir, hver maður skal vera fljótur til að heyra, seitt til að tala, seitt til reiði. Því að reiði manns ávinnur ekki það sem rétt er fyrir Guði. Leggið því af hvers konar saurleik og alla vonsku og takið með hóværð á móti hinu gróðu setta orði ef frelsa getur sáliriðar. Verið gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Því að ef einhver er heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá er hann líkur manni er skoðar andlit sitt í speigli. Hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hver hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsi sinns og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Sá sem þykist vera guðrækin en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfan sig og guðrækni hans er fánýtt. Hrein og flekklaus guðrækni fyrir guði og föður er þetta. Að vitja munaðarlausa og ekna í þrengingu þeirra og varðveta sjálfan sig óflekkaðan af heiminum. Jakobsbréfið annar kafli. Bræður mínir, farið ekki manngreinar álit þér sem trúið á dýrðar drottinn vort Jesú Krist. Nú kemur maður inn í samkundu yðar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum og jafnfram kemur inn fátækur maður í óhreinum fötum. Ef öll athygliðar beinist að þeim sem skartklæðum ber og þér segið, settu þið hérna í gott sæti, en segið við fátækamanninn, stattu þarna, eða settu þið á gólfið við fótskor mína, hafið þér þá ekki mismun að mönnum, og orðið dómarar með vondum hugsunum. Heyrið bræðu mínir elskaðir, hefur Guð ekki útvalið þá sem fátækir eru í augum heimsins til þess að þeir verði auðugir í trú og erfingjar þess ríkis er hann hefur heitið þeim sem elska hann. En þér hafið óvirt hinn fátæka. Er það þó ekki hinn ríku sem undiróka yður og draga yður fyrir dómstóla, eru það ekki þeir sem lastmæla hinnu góða nafni sem nefnt var yfir yður? Ef þér uppfyllið þið konunglega boðorð ritningarinnar, þú skalt elska náunga þinn sem sjálfan þig, þá gjörið þér vel. En ef þið farið í manngreinar álit, þá drýið þér synd og lögmálið sannar upp á yður að þér séu brota menn. Þótt einhver héldi allt lögmálið en hrasaði einu atriði, þá er hann orðin sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýir ekki hór en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeiru dæmast eiga eftir lögmáli frelsinsins. Því að dómurinn verður miskunnalaus þeim sem ekki auðsýndi hér miskunn, en miskunnseminn gengur sigri hrósandi að dómi. Hvað stóða það bræðu mínir þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsaðan? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðuværi og einhver yðar segir við þau, farið í friði, vermið yður og mettið, en þér gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast, hvað stóðar það? Eins er líka trúin dauði sjálfri sér, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verk. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna að verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn, þú gjörir vel, en illu vandarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin ónýtt án verkana? Réttlætist ekki Abraham faði voru að verkum er hann lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og ritningi rættist sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað og hann var kallaður Guðsvinur. Þér sjáuð að maðurinn réttlætist af verkum og ekki af trú einni saman. Svo var og skækjuna Rahab, réttlætist hún ekki af verkum er hún tók við sendimönnunum og lét þá fara burt aðra leið. Eins og líkaminn er dauður án anda, eins er og trúin dauð án verka. Jakobs brefið, þriði kafli. Verðið eigi margir kennarar, bræður mínir. Þér vitið að vér munum fá þyngri dóm. Allir hrösum ég margvíslega. Hrasi einhver ekki orði, þá að maður fullkomin, færum að hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef ég leggjum hestunum beisli í mun til þess að þeir hlýðu oss, þá getum ég stýrt öllum líkama þeirra. Sjá einnig skipin svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum, þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hvert sem stýri maðurinn vill. Þannig einnig tungan lítill limur, en lætur mikið yfir sér. Sjá hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Tungan ranglætis heimur með að lima vorra. Hún flekkar allan líkaman og kveikir í hjóli tilverunar, en sjálf tendruð af helvíti. Allar tegundir dýra og fugla, skriðkvikindi og sjávardýr má temja og hafa mennirni tamið, en tunguna getur engin maður tamið, þessa óhemju sem full af banvænu eitri. Með henni vexum við drottinvorn og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðir eru í líkingu Guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Þetta má ekki svo vera bræði mínir. Gefur lindin úr sama uppsprettu auga bæði fest og beist vatn. Mun fíkjutré bræður mínir geta af sér gefið ólífur eða vínviður fíkjur. Eigi getur heldur saltur brunnur gefið fest vatn. Hver vitur og skynsamur yðar á meðal, hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hólætri speki. En ef þér hafið beiskan ofsa og eigingirni hjarta eðar, þá stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur ekki að ofan, heldur hún jarðnesk, andlaus, djöfuleg. Því hvar sem ofsi og eigingirni þar óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, Þínast friðsum, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutræg, hræstnislaus. En ávexti réttlættisins verður sáð í friði þeim til handa er frið semja.